Revuo Esperanto oktobro 2023 paĝo 198 titolo Kion Vejdo faris kaj faras por nia Esperantujo de aŭtorino Jelena Popova. Unue mi prezentu penseo al niaj legantoj. Ĝi estas la nomo de monata beletra revueto publikigita en Esperanto. Penseo estis creita en la jaro 1990, cae daure aperas senhalte gis nun dum 34 jaroi. Jam 382 numeroi enmondigis ala la esperanta publico. Esperantistoi el diversai landoi sendas contribuoin de poemoi cae racontetoi alla la chefredaktoro kai postlia controllo ili sur paperigias. Comence penseo estis presita mimeografe, kai en 1997 gi ekbitigis kai surretigis. Gi passis tra la manoi de kvar cinai chefredaktoroi Guozgu, Guozu, Zeto, Anteo, kai Vejdo. Nun gin redactas Vejdo, antaŭe gi havis nur kvar paĝojn. Post transpreno de la redaktado fare de Vejdo en la jaro 2000, gia spaco atingas 12 paĝojn, trioble pli ol la antaŭaj. Kompreneble gia enhavo estas pli riĉa. Inter kontribuintoj aperas eĉ elstaraj esperantistoj kiel Berveling, Anteo, Livendek, Paulo Sinas, Tibero Madonna, Chris Long, Meva Maron, Imre Sabo kaj aliaj. Kiel la ĉefredaktoro Vejdo penas plibonigi la revueton per belaj titoloj kaj bildoj, cae compreneble per bon qualitai beletrajoi. Pro tio penseo ricoltas laudoin de la legantoi. Antau quin jaroi mi ocase legis la revueton, cae tui exatis gin. Ciu monate mi regule legas la revueton atenteme, cae akiras multe el gi, cae mi ancau faras contribuoin al gi. Vejdo estas vere helpema. Li eĉ faris korektojn al miaj kontribuoj. Krome li ankaŭ helpis kontroli la lingvaĵon de libro mia antaŭ ĝia eldoniĝo. Mi tre dankas lin. Mi tre ŝatas, kion li diris. Penseo estas bona ĝardeno por esperantistoj por publikigi siajn poemojn kai esseoin. Kiel redaktoro, mi kuraĝigas legantojn kai aliajn esperantistojn praktiki sian internacian lingvon por Esperanto-literaturo. Vejdo mem laboreme kulturas la ĝardenon kai akiras riĉan rikolton. Li kolektis poemojn aperintajn en Penseo, cae publicigis quelcain poemaroin, ciel Cindy McKee cinescas, Jadranka Miric cinescas, 300 sopir al sudoi, 300 dexes silaboi, secretai cinescoi, cae aliai. Fakte li mem estas poeto, cae li produktis pli ol 1000 cinescain poemoin dum la temp dauro, en sia redaktado de penseo. En 2019 li ricevis per la poemo Knabo dum rifugiado honoran mencion en la poezia branĉo de la belarta konkurso de UEA. Dum ĉi tiuj lastaj jaroj, kiam Vejdo ekvizitis Facebook retejon, li fondis du grupojn: Poemoi de Cina antiqua poesio, cae cinesco cin stilai poemoi, cae li mem aperigis multain poemoin traducitain de li, kai aliai esperantistoi el aliai landoi. Lastatempe li elpuŝis videoserion de deklamado de poemoj el la libro de poezio, tradukita de li. Tiuj deklamantoj estas el diversaj landoj, kio fakte fariĝas internacia evento. Mi vere admiras lian aktivecon kaj tre ŝatas tiujn videojn kun la ĉinaj kulturaj trajtoj. Krom tio Vejdo estas ankaŭ tradukisto. Tre frue en 1984 li jam tradukis la romanon La familio, verkitan de Bakin, la granda ĉina verkisto. Pro kelkaj kialoj la libro estis publikigita nur en 1990 Ĉina Esperanto-eldonejo Pekino. En 2010 la sieĝata fortikaĵo, verkita de Qian Zhongshu, kiun li tradukis, publikiĝis serio Oriento Occidento numero 54, fremdlingva eldonejo Pekino. Krom tiuj eldonitaj romanoj, li ankoraŭ havas kelkajn manuskriptojn de tradukoj de romanoj aŭ noveloj, kiel Urbeto ĉe limo, verkita de Shen Chongwen, En profunda korto, verkita de la tajvana verkistino Chiun Kiao, Ruĝa sorgo, verkita de Mo Yan, kaj aliaj, kiuj sin trovas sur la retejo Lernado de Esperanto, funkciigita de Vejdo sola. Sed ŝajnas al mi, ke li havas pli grandan intereson pri tradukado de ĉinaj antikvaj poemoj. Laŭ lia sciigo, li esperantigis 300 poemojn de Song Dinastio, jam eldonita de Mas en Kubo, 2019. 300 poemojn de Yuan Dinastio, jam eldonita de Mas en Kubo, 2021, 300 poemoj de Tang Dinastio en Esperanto kun tradukita, 300 ĉinaj antikvaj poemoj en Esperanto kun tradukita, 340 ĉinaj modernaj poemoj en Esperanto, 170 ĉinaj klasikaj prozaĵoj en Esperanto kompilita, la libro de poezio en Esperanto kaj 100 ĉinaj kantoj en Esperanto. Mi konas lin kiel laboreman, seriozan kaj helpeman homon. La atingoj de Jida Vej, Vejdo en nia Esperantujo, meritas nian atenton. Pro tio mi konigas liajn aktivaĵojn al miaj samideanoj. Legas por vi Erkamala. Kun la ĉinaj kulturaj trajtoj.